Kommunikationscast, et ugentligt podcast om kommunikation. Kommunikationscast præsenterer Kommunikationsskolen.
Velkommen til Kommunikationscast. Kommunikationscast er et ugentligt podcast, der handler om kommunikation, og det bliver lavet af Katrine Emme Tilke.
Og Mikkel Vesterkamp, som glemte at sige, at det her det var Kommunikationscast nummer 71.
Nå, nu strammer jeg op.
Ja, ja. Men det, du er undskyld, fordi det er jo den 3. august, og det er midt i sommeren, og du har siddet og stegt længe på din sommerferie.
Jeg er så meget i feriestemning.
Ja, du er så meget. I virkeligheden så er vi her stadig ikke, som vi har talt om for nogle programmer siden.
Vi sidder her og skaller.
Ja, du skaller i hvert fald en lille smule på næsen.
Vi er i fuld gang med Kommunikationsskolen her i sommerferien. Vi er kommet til Kommunikationsskolen nummer 4, og i dag der skal det handle om en annonce. Og derfor har vi besøg af vores reklameekspert, Peter Andreas. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have. Tak skal du have.
En annonce. Hvad er det nu, det er?
Ja, det må du nok sige. Det er, altså, man fristes jo til at sige, den gode gamle annonce.
Ja, ja. Det lyder lidt lokalavisagtigt.
Ja, ja, men det er faktisk så er verdens første kendte kommunikationselement er en annonce, dog en mundtlig annonce, indrykket hos opråberen på toget i det gamle Rom. Og det var fordi, at der havde Gutenberg, han levede jo ikke nu, så man kunne ikke rigtig trykke ting. Altså, og det kunne ikke betale sig at sidde og hugge 10.000 stentavler og dele rundt. Så havde man en mand til at stå på toget og råbe beskeder op, som han havde fået besked på. Og det er faktisk, verdens første annonce.
Men sådan som vi tænker på det i dag, så er det selvfølgelig mere trykte annoncer i dagbladet, ja, og i fagbladet og i, jeg ved ikke hvad. Er der nogle sådan særlige ting, der gør sig gældende? De kan jo have alle størrelser, kan man
det
sige.
Det må man sige, ja. Faktisk vil jeg sige, at annoncer kan alt det, som alle andre kommunikationselementer også kan på nær én ting, nemlig at fortælle en historie.
Hmm.
Og det kan man sige, det lyder lidt underligt, for man kunne bare sætte sig ned og skrive en historie, men det er ikke det, jeg mener med det. Altså, det jeg mener med det, det er, at man kan ikke fortælle et narrativt kommunikationskoncept eller reklamekoncept udelukkende ved brug af papir. Ellers så kan annoncen alt det, man gerne vil have til.
Jamen, det lyder spændende. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
Kommunikationscast præsenterer Kommunikationsskolen nummer 4. Hvordan laver man en annonce?
Som sagt, så består Kommunikationsskolen af 10 punkter, som er på 2 minutter hver, så vi siger, hvad overskriften er, og så skyder Peter Andreas løs, og vi spørger ind til, hvad de forskellige ting handler om. Og vi starter med punkt nummer 1, som hedder opgaven, og hvad ligger der i det?
Jamen, der gør man så klart, hvorfor man overhovedet annoncerer, fordi der er jo ikke nogen, der for sjov smider 150-200.000 efter en firefarve heltidsannonce i et stort dagblad, altså. Så er der nemmere at slippe af, nemmere måde at slippe af med sine penge på, hvis det er det, man er ude på. Så første fase er jo selvfølgelig, som du siger, at finde ud af, hvad er opgaven? Altså, hvad er det for et problem, vi skal løse for vores kunde?
Hvad for nogle problemer løser man bedst med en annonce?
Alle kommunikationsmæssige problemer på nær, hvis man er ude efter at opnå et meget højt, hurtigt kendskab. Ellers så kan det faktisk, altså annoncer kan også, alt efter hvilke nogle medier man vælger at bringe den i, skabe godt og højt kendskab. Man skal bare være mere tålmodig.
Mm.
Og det har simpelthen noget med penetration at gøre. Mm. Altså, og frekvens også, ikke, selvfølgelig. Altså, at hvis man går i tv-spot for eksempel, jamen, der er flere, der ser tv, end der bruger papirmedier. Og man ser et tv-spot flere gange i løbet af en aften, end man ser en annonce gennem en avis, man for eksempel bladrer igennem en gang. Ikke?
Så man kan måske også her ramme mere præcist, hvis det er?
Ja, det vil man også kunne. Ja, det kan man også.
Man ser tit en annonce med konkret produkt og en pris. Er det essensen i annoncen?
Nej, ja, det kommer an på, hvad det er. Altså, det en annonce, en ting, man skal huske med en annonce, det er, at i gamle dage, der kunne man godt nøjes med at indrykke en annonce, og så havde man succes med sin handskebutik på strøget. Men den går ikke længere. Altså nu om dage, der er en annonce altid en del af en større kampagne eller et større koncept. Så man skal jo vide, den annonce, jeg laver nu, eller de annoncer, jeg laver nu, hvad er det for nogle delopgaver i selve konceptet, at den her annonce løser? Og så tænker jeg mig lige om 3 sekunder. Sådan.
Yes, der er hele tiden, ja.
Så er vi ved punkt nummer 2, og det er medievalget.
Ja, og det er jo der, at ligesom når man laver alle mulige andre ting, så gør man så sit formål parat først. Og har man været omhyggelig med at få sig et godt formål, så bliver alle faser også meget nemmere. For eksempel at finde ud af, hvad for nogle medier man skal vælge. Der vil jeg lige sige her, der er to skoler inden for det at lave annoncer. Den ene var en, der opstod i 60'erne og 70'erne, specielt i England, og har bredt sig også til resten af Europa her, som også den tradition, jeg er opdraget i, der hedder, at hvis en annonce er lavet godt nok, så er den lige glad med, hvilket medie den er indrykket i. Jeg har dog ændret opfattelse meget kraftigt, og ser lige omvendt på det, at jeg vil hellere se en meget præcis medieplan, inden jeg går i gang med at lave annoncer. Og så vil jeg hellere tilrette den enkelte annonce, præcis det medie, den er i, på præcis den dag også. Ikke? Altså, jeg har lavet flere kampagner, hvor jeg vidste, at den her annonce kommer i den dag, Folketingets åbning er, for eksempel. Så vil jeg lave en annonce, der handler om det. Eller vi har også sågar, da vi hørte, prinsesse Mary var gravid, der lavede vi simpelthen en annonce, som skulle ligge klar på bladene til den dag, hun fødte. Ikke? Altså, så på den måde, så, og den annonce ville have været rigtig dårlig dagen før eller dagen efter. Ikke? Og den skole hælder jeg også mere til. Altså,
hvad viser det om annoncøren?
Ja, det viser jo, at man er oppe på beatet og følger med og er en del af forbrugerens hverdag osv. Altså, det er den fordel, man kan få ud af det. Ikke?
Men i medievalget ligger også, at man vælger dagbladet eller farvebladet osv. Er der nogen skoler inden for det? Altså, jeg har hørt nogen sige, jamen, dagbladene, det har en høj appeal, men i virkeligheden, der hvor man virkelig får bang for the buck, det er i de der helt små, niche-agtige lortemagasiner.
Ja, men det kommer an på, hvad det er for noget bang, og hvad det er for noget buck, man gerne vil have, om man så må sige. Ja. Der er nogle medier, for eksempel, hvis man tager de der meget højkvalitetsmagasiner, altså sådan noget som Euroman og Eurowoman, og de der livsstilsmagasiner og sådan noget. De er enormt gode til at bygge image op. Til gengæld så er forbrugernes tålmodighed med konkrete oplysninger stort set ikke til stede. Der skal du bare opleve eller levere en flot oplevelse på en eller anden måde, eller noget spektakulært. Har du behov for at fortælle detaljer om dit produkt eller dit brand, så skal du gå udenom den slags trykte medier og hellere gå i dagbladet, fordi der er vi i informationsmode i forvejen. Så du vil godt vide noget om ting, og så spurgte Mikkel før om produktet og prisen. Ja, hvis man går i lokalbladet, Vi har en forventning til lokalbladet om, at de er med, hjælper os med at planlægge indkøb. Så der skal du vise produktet, så forbrugeren selv kan finde det, og gøre det nemt for kunden at gøre det. Ikke?
Nå, men det var klokken for et øjeblik siden, og det bringer os hurtigt videre til punkt nummer 3, som hedder brainstorm.
Det, der er meget interessant her i den fase her, det er, at de fleste, der har prøvet at være i nærheden af for eksempel et reklamebrug, ved, der er sådan en meget fast konstellation, som hedder blandt kreative, der hedder, at en art director og en tekstforfatter altid arbejder sammen. Og det er jo ikke noget, der udspringer af en kommunikationsteori eller sådan noget. Det er simpelthen en helt praktisk foranstaltning, som er kommet af, at man oprindeligt lavede annoncer på et reklamebrug. Og det er Bill Burnback, der første gang finder på det, da han laver det bureau, der hedder DDB Needham. Og altså det der med altid at sætte en AD'er, eller en art director og en tekstforfatter til at udvikle kommunikationselementerne sammen. Og det er oprindeligt en konstellation, som er beregnet til, at den er smart, når man brainstormer på print. Normalt vil man jo sige, at det er art directoren, der har ansvaret for, hvordan tingene ser ud, og hvad der er på billederne, og det er tekstforfatterens ansvar, hvad der står i overskriften og i brødteksten, og hvordan sloganet er. Men dygtige art directorer er lige så dygtige som tekstforfattere til at lave gode overskrifter, og gode tekstforfattere er lige så dygtige til at få en idé om, hvad stilarten skal være i, eller hvad der skal være på billedet, som dygtige AD'er er. Så i den første fase, hvor man udvikler idéerne til de forskellige annoncer, eller den annonce, man sidder med, hvad skal billedet vise, hvis der er et billede på? Hvad skal overskriften være? Det udvikler man sammen. Så er det først senere hen, når man så gør produktet færdigt, eller gør annoncen færdig, at så går man tilbage til sine respektive speciale funktioner. Ikke? Men det er altså i det i færdiggørelsen. Og så gælder der jo som hver brainstorm, at når man starter, så er alting godt, og man skal ikke diskutere eller analysere de ting, der kommer frem. Det gælder bare om at have mængde på bordet, og derefter går man i en nej-fase eller en analyseringsfase.
Hvor mange kan der være med til en brainstorm?
Så mange det skal være. Jo flere der er, jo mere omhyggelig skal man være med at samle de input op, der kommer. Jeg har lavet en brainstorm i en sal med 400 mennesker. Der er jo klart, der skal man lave nogle ophold undervejs og sørge for, at der er udnævnt sekretærer, som tager notater undervejs og sådan noget. Ikke? Men i princippet kan man jo lave en brainstorm med sig selv og et stykke papir. Og altså også op til 400 mennesker. Ikke? Så der er ikke sådan nogen regler.
Og punkt nummer 4, det er konceptet. Hvad er det nu, det er?
Ja, koncept betyder jo, som vi har været inde på et par gange før, så koncept betyder bare samling. Så det at sætte sig ned og fastlægge, hvad ens koncept er, det er, at man bliver enig med sig selv om en formulering af, hvad er det, der er den dybere mening med det, vi gør her. Og der er også nogle forskellige skoler der. Altså, der er nogen, der ser et koncept enormt stramt. Altså, hvis man laver et annoncekoncept, for eksempel, og skal beskrive det, så gælder det altså om præcis at beskrive antallet af millimeter, et logo skal have i respektafstand fra kanten, og sådan noget, ikke? Så er der en anden skole, der hedder, jamen bare det underliggende budskab i en serie af annoncer er det samme, og det øvrigt ligger inden for en stil, som vil være logisk i forhold til afsenderen, så kan man sige, at det ligger på samme koncept. Men ellers så går det altså bare med, og se at komme derud af i ens brainstorm-fase, og vi taler før, det er jo sjældent, man bare laver en annonce, man laver som regel en serie annoncer, som skal kunne nogle forskellige ting. Og der gælder det om, hvis man laver et koncept, eller hvis man har en kommunikationsopgave, der hedder for eksempel, at vi har behov for at kvalificere kendskabet til vores mærke, så skal man jo sørge for, at man laver et koncept, der kan rumme, at der bliver bygget oplysninger ind i. Eksempelvis, at der er en person, der kan sige ting på ens vegne, eller som kan udtale sig, eller at man bygger, altså simpelthen bare i, hvad man siger, de rent grafiske retninger, skal der være plads til, at der kan stå tekst, for eksempel, eller sådan noget, ikke? Hvorimod, hvis ens opgave er, for eksempel, at bare opbygge image omkring et parfumemærke, altså hele parfumekalorien er meget speciel, på samme måde som modeannoncering også er. Det er meget specielt, fordi der står jo aldrig rigtig noget. Det er bare nogle oplevelser, man gerne vil klistre sammen på. Og det skal man så få til højde for, hvis man er ude i det, der hedder fashion-segmentet, eller er i parfumesegmentet, for eksempel accessory-segmentet. Så skal man huske at lave et koncept, som bare er oplevelser eller stil. Hvor hvis det er mere konkret, og lidt dyrere varer, så skal der være plads i konceptet til, at man kan skrive specifikationer på den vaskemaskine, man gerne vil have med, osv. Så det skal man huske, at det skal ens kreative koncept kunne rumme.
Tak for det. Det næste, det er så annonceringsplan.
Man indrykker jo aldrig alle annoncer samtidig. Der er dels et tidsaspekt, at der kan være nogle annoncer i det koncept, der er bedre til at forklare grundideen i konceptet, og som man så skal starte med, og så kan man så gøre de efterfølgende annoncer mere og mere mystiske, hvis man har lyst til det, for eksempel. Så er der også, som vi var inde på før, så hver annonce vil man formodentlig som forbruger blive påvirket af i nogle forskellige faser af ens købsbeslutning. For eksempel skal man, hvis man bliver sidder med Euroman for eksempel, eller jeg har pelargonier eller hundebladet og læser, så er man jo i, hvad skal man sige, i det er ens, hvad skal man sige, frikvarter. Der har man købt sig et frikvarter. Mm. Så der skal man bare oplevere nogle oplevelser. Og det vil sige, at det vil man typisk lægge annonceringen i de medier ret tidligt i forløbet. Hvis man ser sådan helt traditionelt på det. Der skal det bare, hvad skal man sige, skabe kendskabet, åbne kommunikationskanalen til det, man gerne vil tale med. Senere hen, hvis vi så forestiller os, at en forbruger har oplevet de første par annoncer i livsstilsmagasinerne, og måske har fået vedet interessen for at købe vores produkt, så skal vi vælge nogle medier, hvor det er naturligt at komme med argumenter for noget. Fordi så skal vi sådan prøve at, hvad skal man sige, få folk trukket tættere på at tage en købsbeslutning. Så der vil man typisk senere hen i en, hvad hedder det, annonceringsfase gå på dagbladet for eksempel. Og senere hen i forløbet, så vil man prøve at gå mere over i handlingsorienterede medier.
Det lyder altså meget godt. Det lyder lidt som om man forestiller sig, at folk lige rent faktisk ser de her ting flere gange. Men hvis man spørger brugeren, så vil de jo ikke. Altså jeg vil ikke kunne rapportere, hvad jeg har set. Altså ingen gang, hvis jeg blev præsenteret for det, smæk op i hovedet. Er det ikke sådan meget, det lyder meget teoretisk, det her også. Med, at der er forskellige faser, og først skal man ind og så videre. Ikke?
Og det er i virkeligheden også akilleshælen med den her model. Det er den, der er den mest udbredte model at tænke på, men det er det, der er akilleshælen i den. Der, hvor man skal passe på ikke at, jeg gør lige hurtigt færdigt, skal jeg nok gøre hurtigt færdigt. Man skal passe på ikke at overfortolke det på den måde, at man siger, jeg forestiller mig, at det er den samme forbruger, jeg kommunikerer til fra start til slut. Man skal hellere se på det på den måde, når jeg henvender mig til nogle forbrugere i nogle medier, hvor de ikke er oplysningsorienterede, så skal jeg tale til den del af forbrugerne, der er i en tidlig købsbeslutningsfase. Hvorimod, når jeg vælger at annoncere i for eksempel dagbladet, så skal jeg tale til den del af forbrugerne, som kender mit produkt, og som måske er i markedet for det, og som har behov for 2 eller 3 rationelle støtteargumenter for at gå hele vejen. Mm. Og ligeledes i den sidste. Altså når jeg er i handlingsorienterede medier, så skal jeg sørge for at udstyre dem med nogle værktøjer til at udføre den handling, jeg har. men du har fuldstændig ret i, man går galt i byen, hvis man tror, at det er den samme forbruger, man kommunikerer med fra start til slut. Ikke? Men ikke desto mindre bliver det faktisk tit langt sådan op i lanceringsplanerne. Mm. At man starter med det mere image-mæssige, går over det mere argumenterende og slutter med det handlingsanvisende.
Så skal vi i gang med noget af det frække. Art direction.
Ja.
Hvad dækker det over?
Jamen, det dækker jo over, hvad hedder det, i den traditionelle konstellation der, der var det jo art directorens opgave, ja, at være direktør for kunsten. Altså at sige, hvad er det for en stil, som det her skal eksekveres i. Så art director er gode til at tage sig, ja, og skal vide meget om stilarter. Og det er ikke det samme som designer. Designere vælger man jo tit, specielt grafisk designer, ud fra, at de for eksempel har en speciel stil, man gerne vil have ind. Så det er sådan noget, man køber til, alt efter men nu om dagen, når man skal lære AD eller art director, hvad art director er, så lærer man dem mere at være indkøbere, end at være udførende. Så de skal ud og købe speciale kompetencer. Så de sidder egentlig og beslutter sig for, sammen med en tekstforfatter, hvad for en stilart skal det her eksekveres i? Og skal så vide noget om det. Hvad er det for nogle karakteristika, der gælder inden for den stilart? Ikke? Og i det hele taget, altså, det art director også bliver opdraget meget i, det er jo at tage sig af det uhåndgribelige i en annonce. Alt det, der skal mærkes og føles for at blive vurderet rent kvalitetsmæssigt. Ikke?
Er det også, sidder de også og visualiserer? Tegner de rent faktisk noget? Og...
Ikke længere. Nej. Ikke længere. Det er, jeg tror, en gang hver femte år møder man en art director, der kan tegne.
Nå, men jeg tænker mere, gør de noget for at vise, hvad det er, de mener? Altså, i de andre faser, der kan man også med at skrive en masse ned i et Word-dokument eller noget lignende, ikke? Men her, der skal du begynde at ligne noget.
Ja, der kan man lave forskellige. Der har man forskellige teknikker. Der er sådan noget som for eksempel, det mest velkendte nok, det hedder et moodboard. Altså, man river ud fra gamle aviser eller blade, eller går på nettet og finder billeder, der har samme stilart eller samme stemning, som man gerne vil eksekvere annoncen i. Mm. Så det er en måde at gøre det på. Noget andet er også, som man desværre ser for meget nu om dagen, synes jeg, det er simpelthen at lave annoncen så færdig, som man overhovedet kan. Og det er fordi, vi har fået computer nu om dagen. Ikke? Men så går man bare i for tidlig en fase til at diskutere stilarten i annonce, i stedet for at diskutere den grundlæggende idé først. Mm. Så der er min anbefaling, at man laver to præsentationer. Mm. Man først præsenterer tændstikmandsskitser, der på, altså kun forklarer ens annoncer på idéplan. Og når man så har fået et hak på den for kunden, så går man over i en eksekveringsfase og får de delgodkendelser, man skal have undervejs. Så man får skilt stildiskussionen. Og det er fordi, når man taler med kunder om stil, så er de inkompetente. Altså, de er jo ikke lige så dygtige til at diskutere det, som vi er. Det vil sige, at det altid ender i en smagsdiskussion. Og der er det synd, hvis en god idé falder på, at kunden ikke kunne lide den blå kjole. Så det er godt, der er det en god idé at få diskuteret idéen først, og dernæst eksekveringen.
Så kommer den anden side af sagen, nemlig fase 7, der handler om tekst.
Ja, og det er jo nok det vigtigste. Altså, for alle ting i hele verden er jo tekst.
Det er rigtigt.
Ja.
Eller i hvert fald.
Og det siger jeg ikke kun, fordi jeg er tekstforfatter. Nej, det gør jeg selvfølgelig kun. Tekst er jo det at skrive reklametekster eller kommunikationstekster er jo et håndværk som alt muligt andet. Der er det, en af de ting, som tit er problemet for tekstforfattere i forhold til for eksempel art director, det er jo de færreste reklamekøbere, der har tilbragt mindst 10 og som regel 13 år af deres liv med at få undervisning i det art director kan. Hvorimod alle har jo gået i hvert fald 10 år i skole, har haft dansk i 10 år. Ikke? Så man har, det, der tit er sværest for tekstforfattere med at gøre, det er at få overbevist dem, der skal købe ens ydelse om, at de kun har lært at stave, men at de aldrig har lært at skrive. Og det er to forskellige ting. Så det er i virkeligheden det, tekstforfatteren står for. Det er jo ikke at rette kommaer, fordi det er der korrekturlæsere til. Det er heller ikke måske til nød at finde ud af, om der skal stå der eller som. Men det er egentlig ikke det, det drejer sig om. Det tekstforfatter er gode til, det er at skrive det, der ikke står der, eller hvad skal man sige, det, der ligger mellem linjerne. På samme måde som art director er gode til at styre stilarter osv., det er også det, vi kan. Det er også derfor, man siger, at det er sjældent, at tekstforfattere kan rejse med deres fag. Og det er jo fordi, at vi taler formodentlig et godt habilt engelsk, men hvis man forestiller sig bare sådan et ord som vred på dansk, alle de forskellige, ikke synonymer, men altså gradsbetydninger, vi kan have ordet vred, fornærmet, sur, misfornøjet, skuffet, lynende, trekvart osv., så man kan fortsætte derudaf. Altså det kræver, at man har det som modersmål, hvis man kan styre de bitte små betydningsforskelle. Så det er det, tekstforfattere skal være gode til. Jeg er ikke selv en helvedes god staver, men det har jeg aldrig rigtig haft brug for i mit job, fordi det er der ting, altså det har jeg så tvunget mig til at blive senere hen, fordi det, nu er det billigere, ikke? Nu er jeg selvstændig. hvad hedder det? Men ellers så, som tekstforfatter skal man være god til at skrive, ikke nødvendigvis god til at stave.
Så er vi ved punkt nummer 8, og det, der er vi igen over i noget art direction, tror jeg. Final art står der. Hvad går det ud på?
Jamen det går, det er et punkt, vi har kommet på her, fordi man efterhånden nu er den danske reklamebranche ved at være modnet så meget, at produktionsenhederne, altså bureauerne, er store nok til at have et setup, som man også kender det fra udlandet. Altså hvor der er en ekstra fase imellem art direction og rentegning, der hedder final art. Og den går ud på, at det art direction, som vi talte om før, jo er god til, det er fastlægge stilarter. Art direction behøver ikke være skide gode designer. Til gengæld, så kan det altså godt betale sig på herlighedssiden at smække sine annoncer forbi en benhård grafisk designer. Altså, der virkelig flueknipper produktet, så det ender med at blive virkelig, virkelig pænt. Ikke? Og det syde ved den fase, det er, at det er faktisk de færreste, der, hvad hedder det, hvis de fulgte processen, vil kunne sige bagefter, hvad der egentlig er lavet om. Eller hvis man lagde en før- og en efterannonce, inden den havde været omkring et final art department, at man ville kunne slå ned på at sige, ah, han har lige bøjet G'erne lidt, eller hun har lige justeret lidt på baggrundsforløbet, eller et eller andet. Fordi det, de arbejder med, de drenge og piger her, det er altså, de er helt nede og flugen, virkelig nede i, hvad hedder det, nede i håndværket der, ikke? Og det, man får ud af det, det er et meget mere professionelt helhedsindtryk. Det er meget svært at sige, det var lige præcis, fordi han rykkede det G lidt op, eller sådan noget der gjorde, at han er pengene værd. Ikke? Men man kan simpelthen fornemme på en annonce, der har været igennem Fine Art, at der er nogen, der lige har gjort sig umage en halv dags tid med virkelig at gøre den lækker. Ikke? En kampagne, hvis jeg skulle nævne en kampagne, hvor vi virkelig kan se, der er Fine Art indover, så er det nogle livsstilsannoncer, der kører for Irma for øjeblikket. Og det er ikke nogen, jeg selv har haft med at gøre overhovedet. Men der kan man virkelig se, at der har de altså taget sig sammen, det bureau, det er også ret stort bureau, og de har en fine art department, og de har været omkring det, og det kan man simpelthen se på dem. Altså, og min påstand er, at selvom man ikke ved noget om kommunikation, så kan man også mærke på en annonce, som for almindelig forbruger, om nogen har gjort sig umage. Det var sgu godt timet.
Ja, det var totalt fine art timing der. Så er der punkt 9, som hedder mediekøb og koordinering.
Ja.
Hvad ligger der i det?
Jamen, der ligger jo, at hvad skal man sige, det er ikke så meget den kreative side af det, i hvert fald hvis man tager, hvad skal man sige, den gamle skole, men annoncer er ligeglad med, hvor den løber ind. Men det er mere et, hvad skal man sige, at man gør sig umage med, når man strikker sin kampagne sammen, at man sørger for at vælge nogle medier til, som vi var inde på før, som kan det, som formålet eller opgaven med annoncen eller opgaven for annoncen skal bruge, ikke? Og at man også husker, at hvad hedder det, jo mere specialiseret, det her er jo bare altså side 1 i mediekøbshåndbogen jo i virkeligheden, ikke? Det er, at jo mere specialiseret et budskab man har, som du også var inde på før, Emma, jo mere specialiseret medier skal man vælge. Og det er jo altså her, hvor papirmediet har en af sine aller største styrker.
Nu tænker jeg også på sådan noget med, når man har sat den her kampagne i gang, og man det er i gang og sådan noget, kan man så, har man nogen indflydelse på, hvis man lige pludselig bliver indrykket ved siden af noget, som er imod ens budskab, eller som bare sådan ser kikset ud, eller lige pludselig er der en nyhed, som er nederen, og sådan, hvad skal man så gøre?
Der er ikke noget at gøre. Altså, og det er jo klart, fordi på alle dels rent lovgivningsmæssigt, er det jo simpelthen forbudt som annoncør, og have nogen som helst indflydelse på, hvordan det redaktionelle ser ud. Man kan jo betale sig til særplacering. Altså, for eksempel, jeg vil gerne hen til rejsesideren, ikke? Altså, hvis man er et rejsebureau, i den del. Men man kan ikke gå til en annoncør og så sige, jeg vil ikke have min annonce, eller gå til et medie og sige, min annonce må ikke sidde ved siden af en artikel om et eller andet, man udvælger. Det hverken kan, eller må man. Der er formodentlig nogen, der gør det. Hvad hedder det? Men det er altså ulovligt, og også uvederhæftigt.
Men tænker de så ikke om dem, der placerer dem? Altså nogle gange, så kan man jo godt støde på noget, hvor det virker virkelig, virkelig pudsigt.
Jamen altså, jeg har lavet en annonce for en tobaksforretning, eller en pibeforretning, som, hvor overskriften var, og sådan lidt, nu skulle pipen have en anden lyd. Og det blev simpelthen sat i politikken lige under, en stor artikel, der handlede om slagsmålene ude på Pusha Street. Nu vil man rydde Pusha Street, ikke? og i virkeligheden, altså, Og bagefter kunne vi finde ud af, om det faktisk var godt for os, eller dårligt for os. Ikke?
Det lyder dyrt, når man fortæller det.
Præcis, ikke? Og det var virkelig ikke noget, vi havde bedt om. Altså, det var simpelthen helt... Og det var bare et rent tilfælde. Men der er faktisk ikke noget at gøre ved det.
Så nåede vi frem til punkt 10 i annoncen, og det er afrapportering. Hvad gemmer der sig bag det?
Ja, det er jo der, hvor man forhåbentlig da i hvert fald vender tilbage til ens kunde og fortæller, hvor godt det er gået. Men det er klart, at altså selvfølgelig dækker det over det, som man jo altid skal sørge for, når man udvikler professionelle kommunikationsmaterialer, det er, at det lort, man har lavet, rent faktisk opfylder det formål, det skulle. Så man ikke bare skal have ros for en fin puha, man har lavet i potten. Ikke? Og det kan man gøre på nogle forskellige måder. Dels følger der jo som regel med, når man køber sin medieplads, der kører man som regel en pakke hos sin mediebureau, hvor der er afrapportering og til en vis grad også nogle tests med bagefter. Sådan noget. Det er tit nogle pakker, man kører sammen. Men det her, det gælder altså om at få samlet op på de resultater, som annoncen eller annoncerne har givet, og få dem afleveret til sin kunde, så de ved, hvad det egentlig er, man har ændret for sin kunde hen undervejs. Og det kan man jo gøre dels ved, så man tester alle mulige andre medieindrykninger, men lige præcis på annoncen har man også en ekstra mulighed. Vi kender måske alle sammen de her annoncer, hvor der er kuponer i, altså man kan udfylde ting, som jo nu om dagen stort set næsten alle sammen er afløst af en internetresponsmulighed. Ikke? Men der findes til min store overraskelse stadigvæk kupon. Annoncer, og det blad hedder Kuponnyhederne eksisterer også stadigvæk, tror jeg nok. Ikke? Altså, så der må altså stadigvæk være en lyst hos folk til at, rive den af og sende den ind, var lige ved at sige. Ikke?
Hold op.
Og der kan man jo gøre det, at man for eksempel udstyrer de forskellige kuponer, de forskellige blade og de forskellige dage med sit egen lille særegne nummer, så man simpelthen kan tracke den respons, man har fået på annoncen, helt tilbage til den enkelte dag i det enkelte blad. Ikke? Og så sammenholde det med tidligere resultater og se, om man har gjort noget bedre eller noget forkert. Ikke?
Kan man bruge læsertal til noget?
Det kan man sagtens. Læsertal er jo også mange ting, og der skal man igen vide, hvad det er, der har været formålet med ens kampagne, inden man vurderer de her læsertal. Hvis jeg skulle komme med for eksempel et godt eksempel på, hvor påpasselig man skal være med kun at kigge på læsertallene, det er, hvis vi ser for eksempel målgruppen unge 14-17. Hvis man gerne vil ramme dem, altså bare med ren eksponering, så nogle af de medier, som de faktisk læser utrolig meget, det er sådan noget som altså de virkelig billige ugeblade, Kig ind og Her og Nu og sådan noget. Og det er meget overraskende, at der faktisk er så stor læsning på dem. Men det er fordi, at de jo bare ligger i de hjem, hvor de er i. Og det er jo ikke det samme som, at de tillægger annoncer for produkter eller brands i de her blade noget positivt. Altså, så man kan faktisk komme rigtig galt i byen, hvis man kun kigger på tal. Fordi så kan man komme til at indrykke annoncer for unge livsstilsprodukter i Kig ind eller Her og Nu, ikke? Hvor man måske mere skulle have gået i Vi Unge. Ikke?
Ja. Klokken lød lige før.
Ja.
Men faktisk lige for rundt det med læsertallene, de kommer vel også for sjældent til, at man reelt kan bruge dem, udover man ikke ved, hvilke sider folk er stoppet op og kigge på.
Ja, altså ja, på nær det hedder Dansk Oplægskontrol. Altså der, hvis ens medie er tilmeldt Dansk Oplægskontrol, så kan man jo se altså per udgivelse, hvor mange der har givet ud. Men det er klart, det er rigtigt, som du siger. Altså, det er jo meget svært at registrere, hvad det så rent faktisk har udløst af det stedet læsning. Ikke?
Altså det her med, hvor stor en procentdel af ens udgifter skal man egentlig bruge for at få noget ordentlig afrapportering. Altså det vi har også haft meget vekslende held og erfaring med det, men i nogle projekter, der kan det være helt op til 10% af den samlede entreprise, som går til sådan noget, slut afrapportering og måling og sådan noget. Ja. Og det virker som om, at det er utrolig godt givet ud, fordi at man giver kunden et redskab til, at de kan gå tilbage til deres direktion og sige, altså det går, at det her det var kommunikation. Men debattet, altså vi har bidraget til bundlinjen her, ved at køre den her kampagne.
Ja, og jeg tror, at 10% er mildt sagt, altså lige præcis, det passer måske meget godt med afrapportering, men når man tænker på, hvor mange andre faser i udvikling af for eksempel en annonce, der kræver dokumentation, altså for eksempel altså hele den strategiske fase, men også den kreative fase, ikke? At man skal dokumentere, at den og den stilart på en eller anden måde vil løse opgaven for os. Ikke? Mm. Så tror jeg faktisk, det er mere, hvis man gjorde op både i tid og tilkøb til, jeg tror, det er mere end 10% af et samlet budget, der bliver brugt udelukket til dokumentation.
Det var kommunikationsskolen nummer 4. Tak til dig, Peter Andreas.
Velbekomme.
Det var hyggeligt, du kunne være her.
Mm.
Og i næste uge, der er vi jo tilbage med den sidste.
Det er vi, og det glæder mig meget til, fordi så betyder det, at jeg snart er tilbage fra ferie. Ja.
Ja.
På genhør næste uge.
På genhør. Thank you.
Kommunikationscast produceres af Katrine Emme Tilke og Mikkel Vesterkamp. Se mere på kommunikationscast.com, ring til os på 24 77 86 05 eller meld dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com.